Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր սեպտեմբերի 22-ն է, երեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ունկնդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում 3 ծեծի ենթարկված Ազատ Ամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը ընկերներին մանրամասներ է պատմել միջադեպի վերաբերյալ։ ԱՄՆ-ն որոշում է ընդունել Մերձբալթյան երկրներ ու Արևելյան Եվրոպա ծանր տեխնիկա ուղարկել։ Ալեքսիս Ցիպրասը կրկին Հունաստանի վարչապետն է։ Կթերթենք նաև որ Վամամուլը այժմ լուր է։ Հալեպի Գանձասար թերթը հաղորդում է, որ 3 երեկոյան զինյալ ահաբեկիչները հրթիռակուցման թիրախ են դարձրել Հալեպի հայաբնակ թաղամասերը, Նոր գյուղը և հատկապես Ճեմարանի շրջակայքը։ 5 րոպեի ընթացքում 10 հրթիռ են կել տարբեր թաղամասերի վրա, 4 հայ վիրավորվել են։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել են նշաններ է տեսնում, որ Իրանը համագործակցում է ՄԱԿ-ի տեսուչների հետ միջուկային էներգիայի վերահսկողության շուրջ։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոշ Էրնստը նման կարծիք է հայտնել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հայտարարությունից հետո։ Ֆրանսիան գրասենյակի բացել Թեհրանում, ձգտելով զարգացնել տնտեսական կապերը Իրանի հետ։ Ֆրանսիայի արտաքին առևտրի պետնախարար Մետյաս Ֆեկլը ասել է, որ գրասենյակի բացումը Իրանի հետ երկարատև և հեռանկարային հարաբերությունների հաստատման հզոր ազդակ է։ Երեք առնվազն 17 մարդ է սպանվել Իրաքի մայրաքաղաքի շրջակայքում Ռումի պայթյունից։ Սունի զինյալների խումբը հայտարարել է, որ պայթյունը ուղղված էր Բաղդադում շիաների զինյալներին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 3 Երևանի կենտրոնում անհայտ անձանց կողմից ծեծի ենթարկված Ազատ Ամարտիկ Սմբատ Հակոբյանի վիճակը կայուն է։ Նա այժմ գտնվում է հիվանդանոցում։ Նրա ընկերները մեզ փոխանցեցին, որ Հակոբյանը ճանաչում է ծեծողներին։ Անուններ չի տվել Ազատ Ամարտիկը, և սակայն նշել է, որ նրանք բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի թիկնազորից են։ Մենք զրուցել ենք Ազատ Ամարտիկներ Սուրիկ Սարգսյանի և Ռազմիկ Պետրոսյանի հետ, ովքեր մանրամասներ են հաղորդում կատարվածից, նշեմ, որ քրեական գործ դեպքի վերաբերյալ դեռևս չի հարուցվել։
Պարոն Սարգսյան, դուք 3 տեսակցել եք Սմբատ Հակոբյանի հետ, խնդրում եմ պատմել, թե նա ինչ հաղորդեց և ինչպիսին էր նրա վիճակը։
Վիճակը, այսպես ասեմ, ինչ հիշում եք, միքիչ ավելի վատ։ Այսինքն, եթե իմ այդ օշկրնեին կոտրել, այսպես թոքեր մոքերը սխալվել իրար, կանգը սճվել, իր մոտ միքիչ էլ բացվածքը շատ էր զանգի, արեին տվել, հարգոսի վրա։ Այդ էլ պատճառն էր, որ այդ ծեծողները ինչ-որ քարով բանով էին խփել անգամ, նորմալ մոտեցումները, այդ թոքնածակված, այնտեղ բացել էին ողակ դրել բժիշկները թոքից, Փարքաստու այնտեղ արյուն չէր լսվել, ասես մաքուր էր, ախտորոշում է դրական լեզվի մասով։ Մի խոսքով, Փարքաստու ողջ է, բայց դաժան, ուրեմն, ծեծի ենթարկել։
Ինքը կարողանում էր խոսել, գիտակցությունը տեղն է։
Այո, տեղն է գիտակցությունը, մեր գլուխները պինդեն, էլի սովորած։
Իսկ ինչ է պատմում։
Բառացի կարող եմ ասել իր պատմածը, ուրեմն այդ ինչ որ հանրահավաքից հետո ես տարածքը չեմ իմանում, ինքն կենտրոնում է եղել։ Հա, ինչ որ մեկը զրուցելու բան կա, նա զրուցի, Սաթյարի Էսկով մտնենք, այս Կարպասի Էսկով, թե ինչ որ փոքրիկ դալանի նման բան է։ Գնեստեղ խոսի, մյուս այդ պահին վայրկենական ուրեմն դրնել այդ տրացել, հարվածել ու քաշել տրել դեպի ներ։ Ուրեմն այնտեղ երես ինչ-որ տվել կեն էր ու այդպես ազատպես ջարդել է։ Առաջի ասաց հետեյալը, որ ինձ ասացին, դու ով ես, որ նախագահին բանասել, կամ էտում դեմես խոսում։
Պարոն Պետրոսյան, այդ ծեծի դեպքը համարում եք իր քաղաքական գործունեության նկատմամբ
հաշվեհատար։ Իհարկե, ուրեմն ասում եմ, հիմնականում էստեղ է, մեր թողտվությունը, մենք նման դեպքեր ունեցանք, դուք գիտեք, ինձ
ձեր հանդեպ Ղիազարյանի հանդեպ, Սուրիկ Սարգսյանի հանդեպ։
Հիմա ասեմ, ամբողջ խնդիրն հիմա ինքն է, մեր թողտվությունը բերեցիակ վերցիացնում։ Ամեն դեպքում Սմբատը ճանաչել է, գիտի ովքեր են, ում սկիկնազորն են, ովքեր են, ում կամակատարներ են, այնտես որ եսօր մենք, եթե մինչև մեր տվերսով իրաշորդ հավաստել իրենց իրանց կենտինը չեն կարողանա իշխանությունները նոր իրապամարներ անել, դրանց հետո մենք ենք անում։
Այսինքն կարելի ասել այդ ծեծողները եղել են իշխանության որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյայի թիկնազորի ներկայացուցիչներ։
Հիմա այս հիմնականում խնդիրները նմանատիպ խնդիրներ լուծում են այս մտածած ինչ-որ իշխանիկի համհարձեր, պահապաններ, ախրանիկներ, այսպես ասած, ըստ երեք հոգևոր բերելու Քանք որոշենք արդեն ինչ։ Եթե իշխանությունը իզորության հետ մտնեն սամվելու, ուրեմն դեռ ենք անելու, ու կարգավոր ենք չենք ող ես երկրում իրանք ձեզ ձերի տարբերակը ես ուրով խնդիրներ լուծել տարբերակը վախի մտնոց սավորելու տարբերակը չպիտի մենք վերցակետ
Սան Պետրոսյանը։
Տամարտիկները մասնավորներ են, մենք գիտենք անկախության օրներ մեզ։ Ձեր վարտած ազատամարտիկի վրա մարդը, որ կյանք է դրել անկախության համար, հենց անկախության համար, որ ձեր վարտած։ Ուրեմն դա պետք է ընդհանուր, եթե իշխանություն ունենայինք, եթե ունենայինք, այսօր իրանք ամեն առաջին պիտի արձագանքեն ու դա պարտեն լուսը չպիտի բացեր հետագանք ձեր, պետք է իրանք ձեր խոսել ասել են։ Այդ նախկին եղած դեպքերը վաղեմություն չունեն, մենք նրանց ենք անդրադառնալ ու բոլորը պիտի պատրվեն, ովքեր առեսօր անպատրվեն մտել։
Այժմ թերթենք օրվա մամուլը ժամանակը գրում է։ Իհարկե ողջունելի այդ գործընթացի դեմ հաստատական պայքարի տրամադրված ուժերի համախումբումը, քանի որ սահմանադրական նախաձեռնությունը մի շարք վտանգներ է պահունակում հասարակության համար։ Սակայն դա ամենևին չի կարող արդարացնել այլ վտանգների հանդեպ որևէ իներտ վերաբերմունք։ Եվ այս տեսանկյունից իհարկե այսօր կարևոր հարցերից մեկը նույնքան պարզ է։ Կասեն սահմանադրության փոփոխություններին ոչ ասող ուժերը նույն հստակ ոչը որևէ պատրվակով հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում ու ռուս խաղապահների տեղակայման հեռանկարին։ Հրապարակը գրում է. Եթե վաստակավոր արտիստ նշանակում է հանրության մեջ ընդունված, մեծ լսարաններ հավաքող, երկրպագուների մեծ բանակ ունեցող, ապա ամեն ինչի կլիարժոքերին համապատասխանում է այդ կոչմանը, ի վերջո կոչումները տալը Հայաստանի նախագահի լիազորությունների մեջ է մտնում։ Եվ նույնն է, որ մենք դժգոհենք, թե ինչու է ասեն Գագիկ Բեգլարյանին նշանակել տրանսպորտի նախարար, Արմեն Աշոտյանին կրթության կամ Սերգո Կարապետյանին գյուղնախարար։ Եթե մեկը օրինակ ասում է, որ մերձավոր արևելքի 100 հազարավոր փախստականների ճակատագրի համար իր մեղքի բաժինն ունի նաև Արևմուտքը և մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, ապա դրա լավագույն պատասխանը չի ասել, որ նման կարծիք հայտնողը կատարում է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության պատվերը կամ նրա ուղեղը լվացած է ռուսաստանյան հեռուստաալիքների քարոշչությամբ։ Ավելի ցանկալի է այդ պնդումը քննարկել ըստ էության։ Մի խոսքով, դեպքեր կան, երբ կարծիք հայտնողի անձը և մտադրությունները նշանակություն ունեն, իսկ դեպքեր կան, երբ չունեն։ Ազատությունն է եթերում։ ԱՄՆ-ն Ռուսաստանը սկսել է դիտարկել որպես հավանական ագրեսորի ֆորեն փոլիսի ռազմական հանդեսի փոխանցումը, նահանգները մշակում են մեզ Բարթյան երկրներ զորք ուղարկելու հարցը, Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Առաջին անգամ սարը պատերազմի ավարտից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարությունը սկսել է Ռուսաստանը դիտել որպես հավանական ագրեսորի։ Պենտագոնը մշակում է Մերձբալթյան հանրապետություններ ռուսական բանակի հնարավոր ներխուժման արձագանքելու ծրագրեր։ Foreign Policy վերլուծական հանդեսի փոխանցմամբ ամերիկացի զինվորականները ենթադրում են, որ Մոսկվայի ռազմական թիրախը կարող են դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամներ Լատվիայի և Էստոնիայի տարածքները։ Հանդեսի մեկնաբան Յուլիա Յոֆեն նշում է, որ Պենտագոնում կազմել են երկու հնարավոր տարբերակ. Առաջինը կիրագործվի, եթե ռուսները ներխուժեն Մերձբալթիկա։ Երկրորդը ենթադրում է գործողություններ այն դեպքում, եթե ռուսները գրավեն, մեջբերում եմ, ՆԱՏՕ-ի պաշտպանությունից դուրս գտնվող որևէ երկիր։ Անցյալ տարվա հունիսին Թոշակի է անցել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի զինված ուժերի զարգացման գծով տեղակալի օգնական Դեյվիդ Օչմանեկը։ Որոշ ժամանակ անց Բարակ Օբամայի վարչակազմը պաշտոնաթող Օչմանեկին խնդրել է նախագահի Տալլին կատարելիք այցի կապակցությամբ վերլուծել Բալթյան տարածաշրջանում հնարավոր զարգացումները և կազմակերպել հրամանատարաշտաբային զորախաղեր երկու պայմանական կողմերի մասնակցությամբ։ Այստեղ կարմիրը կատարել է Ռուսաստանի, իսկ կապույտը ՆԱՏՕ-ի դերը։ Զորավարժությունների սցենարի հիմքում դրվել են ռուսների կողմից Ղրիմի բռնազավթումը և Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում իրականացրած գրոհները։ Ըստ սցենարի, առաջին փուլում կարմիր կողմը սկսել է քաղաքական ճնշում գործադրել Էստոնիայի և Լատվիայի վրա, որտեղ կան մեծ թվով ռուսախոս բնակիչներ։ Ապա հայտնվել են պայմանական իրանական սադրիչները, ովքեր կազմակերպել են ցույցեր եւ վարչական շենքերի գրավումներ։ Մեր նպատակն էր հասկանալ, արդյոք ՆԱՏՕ-ն իզորու կլինի պաշտպանել այդ երկրները։ Արդյունքը շատ ճնշող էր։ ՆԱՏՕ-ի երկրների ռազմական բյուջեների կրճատման եւ կապույտ թիմում Ամերիկայի դերի թուլացման հետևանքով կապույտները մարդուժի իմաստով կրկնակի զիջել են կարմիրներին, ասել է Օչմանեկը։ Նրա խոսքերով այդպիսի վիճակ կլինի նույնիսկ այն դեպքում, եթե Բալթյան շրջան ուղարկվեն Եվրոպայում տեղակայված Ամերիկայի եւ ՆԱՏՕ-ի բոլոր զորամիավորումները, այդ թվում Հյուսիսային Կարոլինայում գտնվող 82-րդ դեսանտային դիվիզիան, որը պետք է 24 ժամում պատրաստ լինի գործողության վայր հասնել։ Ըստ Օչմանեկի, ռազմական վերլուծաբանները 8 ժամվա ընթացքում մոդելավորել են 16 տարբերակ, բոլոր դեպքերում կապույտները տանուլ են տվել։ Ես չեմ կասկածում, որ ՆԱՏՕ-ն ի վերջո կհաղթի եւ կվերականգնի անդամ երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Չեմ պնդում, որ դա հեշտ կլինի, իմ աշխատանքը ռիսկերը նվազեցնել, նա ասել է Օչմանեկը։ Հաշվի առնելով ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականների վերլուծությունները, Վաշինգտոնը ընդունել է Բալթյան երկրներ եւ արևելյան Եվրոպա ծանր տեխնիկա եւ հարկեղած դեպքում 5000 զինծառայող ուղարկելու որոշում։
Ընդամենը 1 ամիս առաջ Հունաստանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնից հրաժարական տված Ալեքսիս Ցիպրասը կրկին ստանձնել է այդ երկրի վարչապետի պաշտոնը։ Ցիպրասը ղեկավարած Սիրիզա կուսակցությունը հաղթել էր անցած Կիրակի անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում։ Ցիպրասը օգոստոսին հրաժարական էր տվել Հունաստանի ճգնաժամի պատճառով, երբ նրա կուսակցությունը հրաժարվում էր ընդունել Եվրամիության պայմանները հատկացվելիք օգնության դիմաց։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ալեքսիս Ցիպրասը երկրորդ անգամ ստանձնեց Հունաստանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը։ Երեկերեկոյան տեղի ունեցել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում համոզիչ հաղթանակ տարած ձախակողմյան Սիրիզա կուսակցության ղեկավարի երթմնակալության արարողությունը վարչապետի պաշտոնում։ Ցիպրասը երկրի կառավարությունը ձևավորելու մանդատ է ստացել Կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրություններից հետո, ստանալով քվեների ավելի քան 35.5%-ը։ Հիշեցնենք, Հունաստանի նախկին վարչապետը հրաժարականի և նոր ընտրությունների նշանակման մասին հայտարարել էր օգոստոսին, այն բանից հետո, երբ իր ղեկավարած Սիրիզա կուսակցությունը պարակտվում էր հրաժարվելով ընդունել Եվրամիության պայմանները նոր ֆինանսական օգնության դիմաց։ Արտահերթ ընտրությունների վերջնական արդյունքների համաձայն 99.4% քվենների 35.5%-ը ձայն է տվել Սիրիզայի օգտին, այն դեպքում, երբ պահպանողական նոր ժողովրդավարություն կուսակցությունը հավաքել է 28.1%։ Այսպիսով Սիրիզան ստանում է խորհրդարանի 300 մանդատներից 145-ը։ Հարցման արդյունքները վկայում են, որ հույները հոգնել են քաղաքականությունից, նրանք մասնավորապես նշում են, որ 6 տարվա ընթացքում 5 խորհրդարանական ընտրությունները չափից շատ են։ Միայն այս տարվա ընթացքում հույները 3 անգամ ներկայացել են ընտրատեղամասեր ներառյալ Հուլիսյան հանրաքվեն։ Այս անգամ ընտրողների 56.5%-ն են ներկայացել քվեարկության, մինչդեռ հունվարին տեղի ունեցած ընտրություններին այդ թիվը կազմում էր 63%։ Հունաստանի իշխող կուսակցության առաջնորդի առաջին խոստումը եղել է երկրում կայունության վերականգնումը։ Այսօր Եվրոպայում Հունաստանն ու հույներն ասոցացվում են տոկունության և սեփական արժանապատվության զգացումի հետ։ Առաջիկա 4 տարիների ընթացքում մենք միասին շարունակելու ենք այս պայքարը, հայտարարել էր Ցիպրասը ընտրություններից հետո ելույթ ունենալով Աթենքի կենտրոնական հրապարակներից մեկում։ Կառավարության ձևավորումից հետո Ալեքսիս Ցիպրասի առաջին գործը պետք է լինի հակաճգնաժամային միջոցառումների փուլերի շուրջ Եվրամիության առաջնորդների հետ համաձայնության հասնելը։ Բացի այդ, Ցիպրասը պետք է զբաղվի նաև Եվրոպայում միգրացիոն ճգնաժամի հարցերով, քանի որ Հունաստանով Եվրոպայում ժամանում տասնյակ հազարավոր փախստականներ մերձավոր արևելքից, զգտելով հասնել Եվրամիության առավել հարուստ երկրներ։ Հունաստանի վերընտրված վարչապետը գործընկերների հետ միգրանտների ճգնաժամը քննարկելու է արդեն վաղը նախատեսված արտահերթ նիստի ընթացքում։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է, այժմ այսքանը, հաջողություն։